Milé sestry a bratři, milé děti, jsem ráda, že jsem opět mezi vás zavítala. Děkuji za to přivítání, které mě Pěťa před chvílí vítal. Taky chci vyřídit pozdravy z našeho bruntalského sboru. Myslím na vás, bratři a sestry. Samozřejmě je to tak pěkné, když se všichni navzájem posilujeme, pozbuzujeme na modlitbách. Já bych dneska chtěla, trošičku mě Petr zarazil, myslím, že budu mluvit o vodě života, ale každé kazání vždycky je centrem Bůh a Ježíš a to je opravdu pravý zdroj voda života, když to slovo voda se v tom kazání neobjeví. To dnešní uvaha moje je taková trošičku netradiční. Já jsem se zaměřit, to, co víceméně byste už měli znát, jaké jsou důvody našeho života, proč nás sem Pán Bůh postavil. Pán Bůh nás opravdu postavil na zem, on nás stvořil. U Izajáše je napsáno, toto praví Hospodin, svatý Izraele, jeho tvůrce. Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Já jsem vlastníma rukama roztahl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy. Takže Pán Bůh nás sem postavil na zem a samozřejmě nejen proto, abychom tady jen tak byli, chodili, ale taky něco má s námi nějaký úmysl. Protože máme svou hlavu, svůj rozum, tak lidé se snaží ten svůj život něčím zaplnit. A já bych chtěla s vámi přemýšlet o tom, čím správným bychom to měli zaplnit. Začala bych takovým příběhem. V Evropě byla jednou jedna bohatá matka, která měla velmi pěknou dceru. Měla ji ráda a chtěla jí zajistit ten nejlepší život. V dětství i v dospělosti. Spokojenost, radost, bohatství. Chtěla pro ní bohatého a urozeného ženicha, aby byla její dcera s ním šťastná. A taky skutečně takového manžela našla a byla svatba, královská svatba. Jaké štěstí se těm dvěma rysovalo do budoucnosti. Ovšem pro matku bylo štěstím to, že zemřela dříve, než se mohla dozvědět, co se stalo s její dcerou a s jejím zetěm. Protože její dcera a zeť skončili na popravišti s useknutou hlavou. Ta matka byla rakouská cesařovna Marie Terezie, její dcera byla Marie Antonieta a její manžel, kterému matka našla, byl francouzský král Ludvík XVI. Její štěstí smetla francouzská revoluce. Úsilí tady těchto osob, ale i mnoha jiných, kteří se snaží zaměřit pouze na dosažení svého životního štěstí, vyšlo na prázdno. Mělo pouze omezené trvání. Každý člověk hledá nějaký ten smysl ve svém životě. Ovšem, pokud jsou to takové atributy, jako užít si radovanek života, bohatství, nebo nějakou zábavu, ale třeba i práci, tak to je naplní našeho života. Člověk ve svém pozemském životě potom může ty své priority různě měnit, ale prožívá život, dá se říct, stereotypně. Já jsem vám tu přinesla ukázat takové korálky. Člověk se narodí, začne chodit do školy, chce udělat školu, potom si najde nějaké zaměstnání, najde si partnera, postaví si dům, další takový korálek jeho životě, potom si třeba koupí auto, chce cestovat, mít děti a tak dále. Jeden cíl za druhým. Ale to jsou takové jednotlivé krátkodobé cíle, kdy člověk nevidí dál než na konec svého každého dne. O nějakém smyslu života se zde nedá vůbec uvažovat. Určitě všichni znáte světoznámého, nebo aspoň ze školy, světoznámého vědce Alberta Einsteina. Tak ten řekl takovou zajímavý výrok, řekl. Myšlenka, že jsme na světě pro dosahování rozkoše a blahobytu, je filozofie pro stádo vepřů. Tak to řekl Albert Einstein. A tak, abych se s vámi chtěla zaměřit na to, co je opravdu smyslem lidského života. Účel a jaký vlastně konečný cíl. Protože my lidé jsme sem byli postaveni, stvořeni někým vyšším, my sami jsme se nestvořili, tak my bychom v sebe víc přemýšleli, tak ten správný smysl a cíl nenajdeme. Proto to musíme hledat u někoho jiného, u našeho stvořitele, u Hospodina. A ten nás rozhodně nenechá bez informací, proč tady jsme a co máme dělat. A tak, jestli chcete, můžete si otevřít hned na začátku Bible Genesis, 1. kapitola, 26. verš. Tam je napsáno, proč byl člověk stvořen. Genesis, 1. kapitola, 26. verš. Takže si pojďme přečíst, jaký důvod uvedl Bůh pro stvoření lidstva. První, Mojžíšova 1.26, ekumenický příklad zní. Učiníme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ovšem v krajickém překladu to zní trošičku jinak. Tam je napsáno, řekl opět Bůh, učiníme člověka k obrazu našemu, podle podobenství našeho. Tam je ta předložková vazba jinak. V ekumeně je napsané, aby byl naším obrazem. To vyznívá, jako by člověk měl spodobat Panu Bohu. Ale každý rozumně uvažující člověk uzná, že to člověk není schopen, aby byl jako Pan Bůh. Mnohem reálnější zní ten kralický překlad, kde je napsáno, učiníme člověka k obrazu našemu. To znamená, ke komu, k čemu? Že se máme přiblížit k Panu Bohu. Že si se můžeme se snažit vypadat, přejímat jeho vlastnosti, ale rozhodně nebudeme vypadat jako Bůh. Nemůžeme se mu rovnat. Jediné, co je schopen člověk udělat, je to, že se k němu bude směřovat a bude v něm přebývat. Bůh je středem, centrem celého vesmíru. A tak si zkuste představit nějaký bod, možná, že to trošku uvidíte, takový tmavý bod, a lidé, kteří mají k němu směřovat. Jsou tu, já mám jenom pár přímek, že těch lidí je nekonečně mnoho. Jsou, kteří jsou vzdálenější, někteří jsou blíž, někteří jdou úplně mimo. Takže ti lidi mohou dělat pouze to, a i když dosáhnou k Bohu co nejvíce, největší jako spojení, tak nikdy nebudou jako Bůh. Mohou přijímat jeho vlastnosti, mohou se s ním překrývat, ale nikdy nemohou být jako on. Když jsme četli ten verš, učiníme člověka k obrazu našemu, podle podobenství našeho, tak z toho jasně vyplývá, že to nejdůležitější, ten nejdůležitější je Bůh, ne člověk, lidské boží stvoření. Středem obrazu života je pouze a jedině Hospodin Bůh. Jinak to být ani nemůže. Díky němu žijeme, on nás stvořil, on nás tu postavil, četli jsme to u Izajaše. A lidé, kteří jdou mimo, kteří se k němu nepřibližují, tak díky Boží milosti mohou nějak přežívat. Ale pouze tady, rozhodně ne v nebeském království. Protože Bůh, Boží rozměr je nekonečný, nezměřitelný, nedá se ohraničit, tak těch přímek lidského života může být taky nekonečně mnoho. Boží láska je totiž schopna pomoct všechny lidi, kteří kdy už žili, žijí a budou ještě žít. A jak to bude vypadat, když se bude zvyšovat počet těch přímek, kteří směřují do středu? Stále více lidí bude se přibližovat k Bohu, budou se navzájem sobě blížit, budou se překrývat. Ale to vůbec ničemu nevadí. I to je Boží záměr, aby se lidé k sobě přibližovali, aby se více poznávali. Problém ovšem je, že člověk na té přímé cestě k Bohu dlouho nevydržel. Už v ráji otevřel dveře hříchu a ten ovládl naši planetu. A tak vidíme kolem nás všude, že lidé místo, aby směřovali přímo k Bohu, tak směřují na všechny možné strany. A pak snad někdy během života tu cestu správnou najdou. Po padu do hříchu musel Bůh nějak vyřešit tu situaci, aby tu cestu lidem ukázal. A tak na podiu dějin vystupuje osobnost, o které se v Biblii píše, že je Božím obrazem. U Koloským 1.15 je napsáno, on je obraz Boha neviditelného. Je to Ježíš. Kniha Koloským o Ježíši. Je to Ježíš, dokonalý člověk i Bůh, který nám pomůže pochopit, jak správně naplnit náš život, abychom žili k Božímu obrazu. Ježíš na zemi ukázal lidem, jak mají Bohu směřovat. Ovšem, nejedná se pouze o jednorazový děj, o nějakou jednu záležitost. Je to taková řada atributů, které dohromady naplňují ten náš směr k Bohu. A tak jsem to rozdělila na několik obrazů, a které bych s vámi chtěla nyní jednotlivě projít. Takže se podíváme na ten první smysl, první cíl dlouhodobý, obraz číslo 1. Abychom zjistili, co to znamená být učiněn k Božímu obrazu, tak se nejdříve musíme podívat, jaký je Bůh. V okamžiku, kdy tuhle větu pronesl, kdy pronesl učiníme člověka k obrazu našemu, tak měl za sebou 6 dnů perné práce. A ta jeho činnost nám tedy představuje i boží charakter, boží obraz. Jakou práci za těch 6 dnů vykonal? Myslím, že každé dítě ze sobotní školky by vám to vyjmenovalo na paměť. Stvořil světlo a tmu, nebe a zemi, moře, planety, rostliny, ryby, ptáky, zemské živočichy. Prostě 100% zaplnil naši zem. Pro koho? Myslím si, že pro sebe ne, vy to taky víte. Moc dobře víte, kde má Bůh obydlí. Žálm 11.4 říká, Hospodin má svůj trůn na nebesích. A u Matouše ještě dodáno, nebe je trůn Boží a země je podnož jeho nohou. Pro sebe zemi určitě nepotřeboval. Jeho obydlím je celý vesmír. Všechno, co za těch 6 dnů práce vytvořil, udělal pro člověka. 6 celodenních výkonů byla příprava obydlí pro lidi. Obydlí se vším komfortem. Ubytování, strava, světlo, flora, fauna, společenství. A tady touto činností Bůh představuje nám první obraz. Dal nám příklad, stejně jako vždycky rodiče dávají příklad svým dětem. Dal nám příklad práce a služby. A to je vlastně i ten náš smysl v tom životě. Máme pracovat. My to používáme v našem adventistickém jazyce, že máme sloužit. Sloužit druhým lidem. V Biblii je spoustu podobenství, které ukazují lidi a vybízí, aby sloužili, že to nejsou pro sebe. Pán Bůh nám dal dary, každému podle jeho možnosti. A dal nám ty dary proto, abychom je využívali pro ostatní lidi a učili se být tak nesobečtí. Dokonce máme tu výhodu, že Pán Bůh po nás nemá ani stejné měřitka, jak my mnohý pro naše děti, chceme mít všechny na stejné linii. Bůh toleruje individualitu každého člověka z nás. Určitě si vzpomenete na podobenství o hřivnách. Jeden dostal 1 hřivnu, 2, 2, 3, 5, každý podle svých možností. Takže důvod stvoření člověka je to služba. To je ten obraz číslo 1. Jenom připomenu, že my adventisté v tom vynikáme. Adra, evangelizační přednášky, kluby zdraví, i jednotlivci ve sborech se zaplňují jako pokladníci, traktatníci, učitele sobotních škol, hudebníci. Prostě je široká možnost služby. Vždycky na závěr toho každého obrazu bych chtěla ještě jenom upozornit nebo vypíchnout nějaký verš, který nám ukazuje i Ježíše, který sem přišel, aby nám tu cestu ukázal. Tak Ježíš svým příkladem služby dokonale představuje tento první obraz. Obraz služby. Je to u Matouše 20.28, kde je napsáno, tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil. Ježíš sám dal příklad a nejen, že to řekl, každý, kdo otevřel Bibli a četl o Ježíši, tak vidí, co všechno dělal, že on sám sloužil. Takže první obraz důvodem našeho života je služba. Stačí to? Opravdu nám dal Bůh příklad v prvních 6 dnech existence svého stvoření, že se máme jenom obětovat ve službě pro lidi kolem nás? Podívejme se na druhý obraz. Začneme u Adama. Jakou činnost měl vykonávat člověk, když byl uveden, jak by to řekla, technicky do provozu schopnosti? Všechno už bylo hotové, všechno postavené, připravené. A nebyl tu žádný jiný člověk, kterému by sloužil. Já bych vám to zkusila představit na jednom takovém moderním podobenství. Nazvala jsem ho Navštěva budoucího zetě u rodičů své dívky. Tak ten mladík, dívka ho pozvala, nebo i rodiče, aby poznali, jakého manžela si její dcera vybrala, pozvali ho k ním domů. On tam přijede a vypráví si s jejími rodiči. Plánuje jim svou budoucnost i budoucnost pro jejich dceru, tvrdí, že ji má rád, že ji miluje, vysvětluje jim, co všechno se mu na ní líbí a co všechno pro ní dělá a ještě udělá. Dokonce přinese důkazy. Ukáže fotky, jak buduje nový dům a zahradu, všechno okolí, že tam pracuje od rána do večera, aby bylo všechno dokonalé a připravené. Taky jim vysvětluje, že dbá na své zdraví, aby byl dlouho zdravý a aktivní, aby vydržel co nejdéle a mohl se o svoji rodinu postarat. Potom odpoledne dokonce pomůže rodičům na nějaké s nutnými prácemi na jejich domku. A když večer odjede, tak rodiče, ti jsou nadšení. taková vynikající partie pro jejich dceru. A co ta dívka, ta jejich dcera? Celou dobu, co tam byl, s ní nepromluvil, nepodíval se na ní, nevěnoval se jí. Prostě si na ní neudělal čas. Ona určitě měla do nadšení svých rodičů velmi daleko. Můžeme říct, že prožila jste to návštěvy velké zklamání. Tak co tím porovenstvím chci říci? Podle časového harmonogramu, vrátíme se opět k Adamovi, člověk vystupuje na scénu, když je všechno hotovo. Představte si, že když začal existovat žít, tak by se zaměřil na vše, co vidí kolem sebe. Zvířata, rostliny, planety, obdivoval by to, zajímal by se o to, zkoumal by to a vůbec by si nevšiml autora, kdo to stvořil, co tady udělal. Líbilo by se to Bohu? Určitě ne. Asi by byl stejně zklamaný jako ta dívka při návštěvě svého budoucího manžela. Bůh, když dal člověku život, tak chtěl po něm jedinou věc. Vzájemné společenství. Společenství mezi ním a člověkem. Chtěl po něm čas, který má vymezit a věnovat svému tvůrci. Proto taky sobota byla první den existence člověka na zemi. A sobota, jak víme, je stvořena pro společenství člověka s Bohem. Všechno ostatní může počkat. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Matouš 6.33. To tedy představuje druhý obraz. Obraz společenství. A když si vzpomenete na některé úseky z evangelií, tak na mnoha místech je napsáno, jakým způsobem prohluboval vztah s Bohem i Ježíš, že byl nám byl příkladem. Připomenu aspoň jeden verš, Marek 1.35. Časně ráno, ještě za tmy, stál a vyšel z domu, odešel na pusté místo a tam se modlil. Takže nezačal Ježíš pracovat a sloužit, tak nezapomněl, že věděl, že jeho první možnost, jak ten den prožít, je společenství s Bohem. Jedně tam může načerpat sílu. Takže dalším důvodem našeho života je pěstování vztahu. Pěstování vztahu s Bohem, s naším stvořitelem. Zobrazili jsme si tedy dva důvody lidského života. Službu a společenství. Pokud jimi naplníme náš život, tak automaticky vyplave na povrch třetí důvod. Obraz číslo 3 jsem nazvala Boží vlastnosti. Kdyby se vás teď každého zeptala, tak věřím, že každý z vás si vzpomene na nějakou, řekne nějakou Boží vlastnost a když vás je tady dost, tak pokaže to bude něco jiného. Že Bohu můžeme přisoudit mnoho vlastností. A já jsem takové ty nejcharakterističtější našla u Exodu 34, 6 a 7, když Bůh procházel kolem Mojžíše, jak Mojžíš zvolal. Když Hospodin kolem něho procházel, zavolal. Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení. Takové vlastnosti můžeme přisoudit pouze někomu dokonalému, lidském měřítku nedostižnému. Přesto i my můžeme usilovat o takové vlastnosti, můžeme se k ním přibližovat, jak jsem to ukazovala na těch přímkách a tom středu. Protože v listu, druhém listu Petrovi je napsáno, proto také vynaložte všechnu snahu na to, abyste ke své víře připojili cnost, k cnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Když se na začátku, je to napsáno v Biblii na začátku, když se Boží stvoření zbouřilo, tak Bůh musel operativně změnit místo a způsob života. Prostě objevily se problémy, ale on nad tím nenaříkal. Nenaříkal, kdo se mu teď bude starat o zahradu, když musel člověka s ní vyhnat. Ale posouvá životní nit člověka kupředu, i když není zlouhavější a složitější. Myslím, že bychom si z toho taky měli vzít příklad. Máme nějakou myšlenku, chceme něco udělat pěkného a teď se ten zlý postará, hodí nám překážky pod nohy a máme nějaké problémy. Nemáme naříkat. Vzpomeňme si třeba na biblickou postavu Josefa. I když byl prodán do otroctví a byl vlastně na nejnižší příčce lidského společenského měřitka, tak vůbec si nestěžoval a dělal svou práci věrně, poctivě. A byl stále věrný věčným pravdám. Ty boží vlastnosti, které budeme přijímat tou službou a společenstvím, se v nás mohou projevovat i v tom našem hříšném světě. I během našich dob a chvíl krizi. Například taková důstojnost, pracovitost. Vzpomeňme na Jakoba. I když měl problémy, tak pořád se držel, byl pracovitý a držel se toho, co ho Pán Bůh učil. Takže i přes ty různé katastrofy může jít člověk s božími vlastnostmi kupředu. Bůh nám to ukázal, dal příklad. Někteří křesťané, je to smutné, ale i křesťané z řad adventistů jsou na zoufání a naříkání odborníky. Nám se nedáří, děti si žijí podle svém a neposlouchají dobré rady. V takových podmínkách se nedá sloužit. Musíme počkat, až se to změní k lepšímu. To můžete slyšet u některých. Prosím vás, nezoufejte. Začněte znovu. Vždycky to půjde dopředu, i když to bude těžší. Představte si takovou nemoc. Nemoc víceméně na člověka přijde okamžitě, ale uzdravování, léčba už je trošičku delší. Taková třeba někdo jde lyžovat, zlomí si nohu, to je otázka sekundy. Ale potom musí 6 dnů trpělivě, pečlivě se o ní starat, léčit ji, aby se uzdravila. Ale půjde, ten proces funguje a uzdraví se to. Stejně i s těmi problémy. My je tady máme, a když se jim nepodlehneme, nebudeme naříkat, tak oni se postupně, Pán Bůh je snasejme. Opět příklad v tomto obraze na Ježíše se podíváme. Taky si někdy naříkal? Myslíte? Já jsem si to našla u Matouše v 17. kapitole, 17. verš. Řeknu jenom tu jednu větu zatím. Ježíš odpověděl: pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás ještě mám snášet? To je takový postesk nad tím, mezi kým žije. Byla to situace, kdy jeden člověk měl nemocného syna, píše, že byl na měsíční a že na tom zle často padal i do ohně nebo do vody a chtěl po učednicích, aby ho uzdravili. No a oni to nezvládli, jim se to nepodařilo. Tak přišel za Ježíšem a než ho požádal o uzdravení, tak vysvětlil, že nejdříve zkoušel učedníky, ale ti jako to nezvládli. No tak Ježíš dal průchod, musel si postesknout nad malou vírou. A nejen cizích lidí, ale dokonce u svých vlastních učedníků, kteří s ním už nějakou dobu chodili a byli svědky spousty zázraků. Uzdravení, nasycení, vzkříšení, moc nad přírodními živly. A to byl takový postesk, Ježíš nad nimi hůl nelamal. Trpělivě znovu a znovu vysvětloval věčné pravdy, které je povedou na cestě života stále blíž k němu. A tak jak se tedy pozná, že se přibližujeme na té naší přímce života blíž k božímu středu? Protože tohle je opravdu jediný způsob, jak do sebe nasat boží vlastnosti. Oni se pak stanou součástí naše povahy, našeho života. A taky to poznají lidé kolem nás. U Matouše v 7. kapitole je takový pěkný návod. Jestli chcete se podívat, Matouš 7, 15 až 21. Takže Matouš 7, 15 až 21. Střeste se lživých proroků, kteří vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Podle jejich ovocí je poznáte. Což sklízejí strní hrozny nebo zbodláčí fíky, tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Ještě připomenu s Galackým 5.22, jaké je to ovoce, to my si možná známe všichni z paměti. Ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Toto ovoce můžeme získat opravdu jenom praktikováním prvních dvou uvedených obrazů, službou a společenstvím. Ovoce potom už uzraje samo. My se o to nemusíme nijak vůbec snažit. Je to jako jablka na stromě. My ten strom okopáváme, hnojíme, v případě sucha dodáváme vlahu. Ale ty jablka uzrají sami, automaticky. Je to viděl u důsledek naší investice. Tak jako Ježíš zobrazuje milosrdného Otce svými skutky, milosrdenstvím, tak to chce i po svých učednicích. Takže být k Božímu obrazu znamená k svým jednáním i slovy zobrazovat Boha, jaký je milosrdný, dlouhozobývající, trpělivý, laskavý a tak dále. Vlastnosti máme nekonečně mnoho. A to je úkol na celý život. Je to poslání, které dává našemu životu smysl. Je to pravé nasledování Ježíše, láska k našemu bližnímu. Přicházíme tedy k poslednímu obrazu a ty vyvrcholení všech těch předchozích činností. Proč to všechno máme dělat? Sloužit, pěstovat společenství, snažit se získávat Boží vlastnosti? Koho tím vyvýšíme? U Izajáše 43, 6 a 7 je napsáno: Přiveďme syny z daleka a mé dcery od končin země, každého, kdo se nazývá s mým jménem a koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil. Tady je to napsáno jasně. Ke své slávě, říká Hospodin. Všechno se děje k oslavě našeho Pána. Pána, vládce, stvořitele, našeho jediného Boha. Je to příprava na život na nové zemi. My moc dobře víme, jak to skončí, když se začne vyvyšovat a stavět do středu stvořená bytost. Začalo to Luciferem, padlým andělem, a jak to skončilo, vidíme všude na zemi kolem nás. Moc, čest a sláva patří jediné bytosti ve vesmíru, tomu, kdo nás stvořil, zachránil a spasil. Zjevení Jan 7.12 je napsáno: Klanění se Bohu a volali: Amen, dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věku. Amen. Když všechny stvořené bytosti ve vesmíru oslavují Boha, co my lidé? V první zkoušce v ráji jsme neobstali. Jaké máme právo určovat si, kdo je v našem životě nejdůležitější? Jaké máme právo určovat, kdo má být středem pozornosti? Když tady byl Ježíš, řekl nám to, tak se opět podívat, jakým způsobem on oslavoval Boha Otce. Je to napsané u Jana ve 14. kapitole 9. 10. verš. Jan 14, 9 až 10. Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat, ukáž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Ellen Whiteová v knize Velké drama věku píše: Zásady laskavosti, milosrdenství a lásky, jak jim učil a stělesňoval je náš Spasitel, jsou projevem Boží vůle a povahy. Pán Ježíš prohlásil, že neučí nic jiného, než co přijal od Otce. Zásady Boží vlády se dokonale shodují s příkazem Spasitele: milujte své nepřátele. Ovšem při té veškeré naší činnosti se můžeme setkávat s problémy a překážkami. Už jsme o tom se tady zmínili. Na každém kroku jsou připraveni služebníci toho zlého, aby nás svedli z cesty k Bohu. Vnesou mezi věřící semínka pochybnosti a rozkolu a udělají všechno proto, aby vyklíčila. Oni si nepřejí, aby byl oslaven Bůh. A proto se snaží nasměřovat pozornost křesťanů jiným směrem. Opravdu se musíme mít stále na pozoru a pevně se držet a nechat se vést Božím duchem. A tak jsem ještě opět chci sáhnout ještě k Ellen Whiteové, k její knize Svědectví pro církev, a chci vám přečíst kousek jedné kapitoly. Píše to o tom, o vztazích mezi členy. Já to vezmu brýle. Láska, která by měla existovat mezi členy církve, často ustoupí kritice a odsuzování, a to se projevuje i ve shromážděních, poznámkách a vážných osobních útocích. Kazatelé, starší a členové by to neměli podporovat. Církevní bohoslužby mají sloužit pouze k Boží slávě. Když se lidé různých povahových vlastností scházejí v jednom sboru a když Boží pravda nezměkší a neobrousí ostré hrany jejich charakteru, církev trpí a její pokoj a soulad jsou narušeny shovíváním těmto neposvěceným povahovým rysům. Mnozí při odhalování chyb svých bratří zanedbávají zkoumat své vlastní srdce a nesnaží se očistit svůj život. Toto přivádí Boží nelíbost. Každý člen církve by měl žárlivě střežit svou duši a kriticky bdít nad svými činy, aby nepryšli ze sobeckých pohnutek a nebyli příčinou pádu slabším bratřím. Bůh přijímá lidi takové, jací jsou, i s jejich povahou, a pak je připravuje pro svou službu, pokud se ovšem nechají vést, usměrňovat a učit se od něho. Kořen hořkosti, závisti, nedůvěry, žárlivosti, ba i nenávisti, který se rozrůstá v srdcích některých členů sboru, je satanovou sedbou. Takoví lidé mají špatný vliv na celou církev. Maličko kvasu všecko těsto nakvašuje, 1. Korinským 5.6. Náboženská horlivost, která se projevuje v útoku na bratry, není rozumnou horlivostí. S takovým svědectvím nemá Kristus nic společného. Vraťme se tedy k představě pozice člověka vůči Bohu, jak jsme si ho zobrazili na kruhu a na přímkách. Pokud se bude člověk stále držet cesty na té přímce a směřovat ke středu, to je Hospodinu, tak naplňuje Boží záměr uvedený v Genesis 1.26, to znamená blíží se k Božímu obrazu. A jednotlivé obrazy této cesty, je to služba, společenství, které pak v člověku probouzí k životu Boží vlastnosti, tak to vše je proto, abychom oslavili našeho stvořitele, vykupitele, spasitele. Závěrečný verš vám přečtu, 1. Petrova 4.11. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží, kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh, tak aby se všechno dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věku. Amen.